In borskanker maand gesels ek met Dr. Etienne Meiburg. Hy is chirurg en hoof van die Panorama Sentrum vir Chirurgiese Onkologie. Dr. Meiburg, 'n mastektomie is 'n woord wat baie vroue vrees. Is daar al verandering in die benadering die afgelope 10-20 jaar aan hoe jy opereer en wanneer jy 'n reconstructie doen? Word dit nou al meer onmiddellik gedoen? Hoe werk dit deesdae?
Marie, baie dankie vir die geleentheid om te gesels. Die goeders wat in borskanker baie verander het, is ek dink twee groot goeders. Die een is dat ons in die ou dae was dit altyd so elke borskankerpasiënt het eerste operasie gekry. En ek dink die hele spektrum het verander dat baie pasiënte nou eers mediese tipe behandeling kry, het sy chemoterapie of antihormoonbehandeling. En dit gee vir ons eerstens 'n bietjie meer inligting oor hoe die kanker gaan reageer op behandeling. Nommer 1 en nommer 2 is, dit gee vir jou kanker wat kleiner is en wat natuurlik makliker is om te opereer. Deel daarvan is om met ander woorde nie 'n mastektomie te hoef te doen nie. So in beginsel, 'n mastektomie is nie die standaard behandeling vir borskanker nie. Ons wil graag die kanker volledig uit hê. Verkieslik wil jy dit doen sonder om die hele bors te verwyder. So, meeste van ons pasiënte kan of 'n tumorexisie kry waar ons net die kanker verwyder. Dit is wanneer jy 'n relatiewe klein kanker het met 'n bors wat groot genoeg is dat jy 'n stukkie kan uitsny sonder om 'n gat daar te los. En of ons doen wat ons noem 'n onkoplastiese operasie of 'n terapeutiese mastoplastie. Dis 'n vreeslike woord, maar in beginsel gebruik ons die tegnieke wat plastiese chirurge ontwikkel het om borsreduksies te doen. En in plaas van dan nou om sommer nou net weefsel uithaal en weg te gooi, haal ons nou eintlik die kankerweefsel uit en dan gebruik ons die res van die borsweefsel, herrangskik dit en maak 'n bors wat 'n bietjie kleiner is, 'n bietjie hoër sit. En ek dink veral in ons Suid-Afrikaanse konteks, ons het oor die algemeen dames met groter borste en hulle is by uitstek geskik vir hierdie tipe ding. Baie pasiënte is so bly as hulle hoor hulle kan 'n borsreduksie kry dat hulle al sou amper vergeet hulle het 'n kanker gehad. Vir die groep waar ons wel mastektomies nog steeds moet doen, sê maar 'n baie groot kanker of 'n baie gevorderde kanker of iemand wat sê maar 'n oererflike geneigtheid het vir kanker, vir daai pasiënte sal ons altyd die opsie van onmiddellike rekonstruksie aanbied. Dit is 'n vrou se keuse om te sê ek wil graag 'n plat bors mastektomie, maar my ervaring is baie min vrouens kies dit. Die meeste pasiënte sal graag wil 'n rekonstruksie hê as 'n opsie.
Doen julle dan in dieselfde teater onmiddellik na die kankerweefsel uitgehaal is onmiddellik die rekonstruksie?
Ja, so dit is die ideale tyd om dit te doen want alles is mos nou klaar oop, die wonde is klaar oop. So het sy die onkoplastiese tegniek waar ons die bors kleiner maak. In ons sentrum is ons nou baie gelukkig. Ek het eintlik 3 plastiese chirurge wat ons mee saamwerk hierso. So al hierdie pasiënte word gelyktydig geopereer. Die kankerchirurg ek werk aan die kankerkant en die plastiese chirurg begin onmiddellik aan die ander kant. So met ander woorde ons werk dan eintlik gelyktydig saam en die pasiënt word klaar wakker met het sy die rekonstruksie of met 'n bors wat kleiner en meer gelig is.
Sny julle anders as wat julle dis sou gesny het as dit net 'n plat mastektomie was.
Ja, in die ou dae is 'n mastektomie gedoen so half deur 'n elliptiese tipe snit te maak wat eintlik die borsweefsel maar ook die sentrale deel van die vel van die bors verwyder. So jy het eintlik die vel minder gemaak en dan het jy op die ou end opgeëindig met 'n litteken wat so half skuins oor die borskas geloop het en ek sê baie keer vir pasiënte amper so half 'n uitgeholde borskas agtergelos het wat 'n baie onnatuurlike voorkoms het. In vandag se tyd selfs al moet ek 'n mastektomie doen, wil ek graag die snit op so 'n manier beplan dat dit nie dwars oor die borskas loop nie. Nommer 1 en nommer 2 is dat die borskas 'n meer natuurlike egalige vorm het. En ons doen dit deur ons snitte aan te pas. So ons sal byvoorbeeld 'n snit maak wat op die ou end onder in die vou onder die bors opeindig en nie dwars oor die bors nie of ons gebruik dieselfde tipe snitte as wat ons sou doen vir 'n borsreduksie. Is eintlik so half 'n omgekeerde T-vorm op die ou einde. So selfs al verwyder ons die tepel, maak ons die vel 'n bietjie kleiner, dan eindig ons op met 'n litteken wat eintlik die bors baie mooi natuurlik bymekaar bring en in plaas van om daai oortollige vel net weg te sny en op die ou end weg te stuur, wat ons doen is ons hou daai vel want die vel is nie deel van die borsweefsel nie. Vel borskanker is iets wat van die borsklierweefsel ontwikkel, nie van die vel nie. So ons kan daai vel hou en ek kan daai vel eintlik gebruik om al klaar 'n klein bietjie ekstra volume in die binnekant van die bors te gee sodat die borskas vorm 'n klein bietjie meer natuurlik en 'n bietjie meer egalig is en nie die ou tradisionele mastektomie vorm nie.
Is dit moontlik om in meer gevalle as voorheen die tepel te behou?
Verseker, kom ons sê wat kankerpasiënte betref, sal ons gewoonlik sê as ons te doen met 'n vroeë stadium 1 of 2 kankers, selfs miskien sommige van die stadium 3 kankers, maar ons sal gewoonlik sê stadium 1 en 2, as die kanker meer as 2 of 3 cm weg van die tepel sit, dan het ons definitief die opsie om die tepel te bou. So ek sal sê in meeste van my pasiënte probeer ons om die tepel te hou. In oererflike kankerpasiënte, pasiënte wat 'n BRCA mutasie het en wat met ander woorde hoë risiko het om kanker te ontwikkel, ons sal baie keer vir daai pasiënte 'n risikoverminderingsoperasie doen, profylakties as jy dit wil so noem. In daai pasiënte is die data onomwonde dat mens die tepel definitief met veiligheid kan behou.
Hoe groot area rondom die kanker moet jy wegsny om seker te maak dat daar nie infiltrasie verder is nie?
So ek dink makroskopies, wanneer ek in teater is en ek is besig, pasiënte vra altyd vir my, hoe lyk die kanker? So ek sê altyd, ek wil nie die kanker sien nie. Ek wil die kanker omsingel so, en ek wil hom eintlik meerendeels kan voel. So met ander woorde, ek werk op gevoel of as 'n kanker te klein is om te voel, sal ek hom lokaliseer op 'n manier. En ek weet, daar is met ander woorde een kankerkie in die middel, maar ek wil graag makroskopies, wil ek probeer om 'n centimeter van reserve om die kanker te hê. As die patoloog natuurlik na die kanker kyk, dan sal hy sien, maar hy is klein aretjies van infiltrasie wat die kanker verder strek as wat hy eintlik lyk of voel, maar ons wil dan seker maak dat daar darm 'n paar millimeter van skoon weefsel om die kanker is, dan kan ons met sekerheid sê dat die kanker is volledig verwyder.
So 1 cm rondom is genoeg?
Dis korrek, ja. Vir makroskopies mik ons vir 1 cm rondom. En dit wat jy ekstra vat, meer as dit eintlik geen nie ekstra voordeel by nie. Dis ook om ons sê, mastektomie is nie beter as 'n borsbehoudende tipe operasie nie.
Is dit dan omdat die borskanker eintlik sistemies is?
So, as mens terugdink, sê maar in die vroeë 1900s, was daar hierdie massiewe groot borskankeroperasies gedoen. Professor Halstead is al bekend gewees om die mastektomie, die radikale mastektomie te ontwikkel, en een van sy gesegdes was dat die een wat die bors verwyder moet die aardsvyand wees van die een wat die bors probeer toewerk. Dit was sy motto gewees. So en ten spyte van hierdie verskriklike mutilerende groot operasies was die oorlewingssyfer van borskanker maar in die omgewing van 20% gewees. Die ding wat groot verskil gemaak het is anti-estrogeenbehandeling, bestraling, chemoterapie en so ons kon oor die jare kleiner operasies doen, nog steeds die kanker volledig verwyder, maar met hierdie bykomende behandelings kon ons die suksessyfer van stadium 1 borskanker is goed bo 90% oorlewing, stadium 2 borskanker behoort goed bo 85% te wees. So ons kon die sukses van borskankerbehandeling beter maak en nie omdat ons operasies groter geword het nie, maar juist omdat ons die pakket gebruik van gebruik chemo, gebruik bestraling, gebruik antihormoonbehandeling, die kombinasie maak dit suksesvol, nie groter operasies nie. So is baie belangrik dat pasiënte moet besef die behandeling van borskanker is nie 'n nette operasie nie en dit is 'n baie belangrike deel daarvan, maar hierdie ander komponente is die goeders wat maak dat ons jou beskerm, want op die ou end, jy het nou tereg gesê sistemiese siekte, met ander woord wat maak kanker gevaarlik is die feit dat dit die vermoë het om van die bors af, ek praat altyd van kanker saaitjies, so saaitjies uit te stuur wat sirkuleer en daai saaitjie gaan sit in jou long en dan groei daar 'n borskanker in jou long. Dit is waarvan pasiënte op jou en dood gaan. So ons wil probeer om daai mikroskopiese kankersaadjies, mikrometastases, te probeer doodmaak voordat hulle 'n kaneskrop iewers aan sy nuwe lyf.
Dr. Meiburg, as iemand nou 'n rekonstruksie gekry het en daar is nou 'n silikon of een of ander sintetiese stof ingeplant in as 'n protese, kan daardie pasiënt dan nog bestraling kry of moet jy eintlik bestraling kry voor die protese of maak dit geen verskil nie?
Die kort antwoord is ja, jy kan nog steeds bestraling kry. En vir baie jare is daar geglo dat jy kan nie 'n silikonprotese bestraal nie en dit is eintlik verkeerd. So die kwessie is jou weefsel reageer teen bestraling en bestraling veroorsaak amper dat die weefsel stywer en meer stug raak. So as jy sê maar 'n plat bors het en jy bestraal dit en jy probeer dan daai weefsel rek om later 'n iets soos 'n protese te akkommodeer, dan gaan dit baie moeilik of selfs onmoontlik wees. En jy word dan eintlik geforseer om nuwe weefselflappe van een plek van jou lyf na 'n ander plek te skuif om daai weefsel te kan akkommodeer. As ons 'n protese insit van die begin af, dan gaan die weefsel nog steeds styf raak, maar ons het nou eintlik 'n plekhouer daar. So ons het met ander iets wat die vorm en die volume van die bors hou. En ja, die weefsel kan styf raak om daai protese, maar dit is baie maklik om daardie laagie littekenweefsel wat vorm te gaan wegskil. So ek dink die gedagte wat baie mense het is om te sê, weet ek sê altyd 'n rekonstruksie is 'n proses. Dit is nie 'n prosedure nie. Ons begin met 'n groot fondasie vir die rekonstruksie, maar soos enige huis, die fondasie maak nie op die ouend dat die huis pragtig en mooi is nie, dis die verf van die afwerking. So alle rekonstruksies het op 'n manier 'n afwerkingsfase nodig om die kosmetiese resultate te verbeter. En natuurlik hang dit af van waarmee die pasiënt tevrede is. Party pasiënte is tevrede net met volume en 'n basiese vorm. Ander pasiënte wil graag dit perfek hê of so naby perfek hê as die ander kant te bors. Maar in terme van die bestraling, mens kan 'n bors bestraal met 'n protese in. Die protese hoef nie uitgehaal te word nie, maar mens moet net weet dat dit gaan met ander woorde opvolgprosedures verg. Ek dink een van die goeders wat ons baie sterk aanbeveel vir ons pasiënte is om 'n sessie van lipovulling te gaan doen. Dis waar jy met ander woorde vetselletjies van een area in jou lyf leen of steel met 'n liposuigkateter en dan swaai ons die selletjies, ons gebruik die selle, ons gooi die vog en die olie en die goed weg en daai selletjies word met 'n spesiale naald in die bors ingespuit in klein stringetjies. Met ander woorde, jy sit gesonde vetselletjies tussen die bestraalde selle in en daai vetselletjies help met hulle bure om vinniger en beter gesond te raak. So dit help nogal om daai bestralingseffek tot 'n mate beter te kry.
Het die proteses wat julle gebruik enigstens verander die afgelope 2 dekades of nie eintlik nie?
Dit het verseker, so ek dink al was 'n tyd wat ons geglo het 'n protese met 'n tekstuur, jy moet amper half growwerig aan die oppervlak wees sodat jou liggaam daarin kan vasgroei. Dan kan die protese nie rond beweeg nie en die idee was dat jy dan minder littekenweefsel gaan hê. Ongelukkig is daar 'n paar gevalle en ek wil dit baie sterk sê, dit is regtig uitsonderlik, is daar 'n baie skaars tipe limfoomkanker wat ontwikkel het rondom hierdie proteses. En dit het eintlik die hele industrie internasionaal genoop om eintlik die protese te verander. So nou gebruik ons eintlik 'n meer gladde tipe protese. Daardie oudtydse grouwe proteses is glad nie meer beskikbaar nie. So dit is wat ons huidiglik standaard gebruik. Ek kry baie keer pasiënte wat sê maar hulle het nou gehoor van hierdie storie en hulle wil nou eintlik hulle proteses laat uithaal en vervang. Daar's geen rede dat jy 'n ongekompliseerde gesonde protese moet gaan uithaal net omdat daar teoreties hierdie risiko is nie. So ons sal gewoonlik net 'n protese uithaal en vervang as daar 'n komplikasie daarvan ontwikkel.
Waarom sal chirurge by 'n sentrum of wat borskankerpasiënte chirurgies moet behandel, waarom sal hulle nie in een prosedure die kanker verwyder en 'n rekonstruksie doen nie? Is daar enige rede waarom hulle dit nie doen nie?
Kom ons split dit op tussen mediese redes. So die enigste mediese rede hoekom iemand sê maar nie 'n onmiddellike rekonstruksie sou wou aanbeveel nie, is as iemand, kom ons sê iemand het 'n verskriklike gevorderde kanker. Maar nou my teenargument is om te sê daai pasiënt moet in elk geval nie primêr chirurgie kry nie. Daai pasiënt moet eerste chemoterapie of sulke goed kry. So ons sal nooit 'n pasiënt wat 'n groot kanker het eerste opereer nie. So vanuit 'n mediese oogpunt is daar's 'n klein groepie pasiënte wat eintlik net 'n mastektomie kan kry waar 'n rekonstruksie nie 'n goeie opsie is nie vir 'n mediese rede. Die grootste struikelblok sal ek sê is nommer 1 insig en nommer 2 is logistiek. Dit vat redelik tyd en moeite om te reël dat jy en 'n plastiese chirurg nou saamwerk. Jy het 'n teaterlys wat vol bespreek is, die plastiese chirurg werk op 'n ander dag. Nou moet jy twee ouens kry wat op dieselfde dag werk. So en glo my vry, dit het my baie jare gevat om toegewyde ouens te kry wat elke week beskikbaar is. So logistiek is altyd 'n uitdaging en nommer 2 is sê net nie die bewustheid of verstaan as jy ek dink baie dokters sê maar weet dit 'n lys vol uit nou 'n pasiënt met 'n gebarste galblaas en 'n blinde darm wat siek is en nou is daar 'n borskanker pasiënt en hy het eintlik nou net soveel tyd op sy lys oor, so dis al moeilik om nou al hierdie goed gereël te kry. En ek dink dit maak net dat die dokter baie keer aan voel luister is makliker om vir jou te sê ons doen nou maar net die operasie en dan moet jy later die plastiese chirurg sien. So ongelukkig is dit so, is dit vat toewyding en tyd om 'n stelsel tot stand te bring waar mense maklike toegang tot onmiddellike rekonstruksie het.
Kan ek sê dat mens kan aanbeveel dat pasiënte dan 'n sentrum moet soek waar die chirurg, die onkoloog en almal saamwerk sodat dit moontlik is om hierdie prosedures aan een te doen in een lang operasie.
Dit sou die ideaal wees, maar sover ek bewus is, is ons omtrent die enigste sentrum in die land waar al die spesialiteite fisies in een plek bymekaar is. So die meeste sê maar borschirurge wat baie borswerk doen, werk as 'n individuele praktyk en hy het 'n plastiese chirurg of sy het 'n plastiese chirurg wat sy saamee werk op 'n gereelde basis. So hulle werk nog steeds as 'n span goed saam, hulle is net nie fisies in dieselfde spasie soos wat ons is nie. So ek dink dit is belangrik om iemand te soek wat wel 'n gevestigde span het wat hulle mee saamwerk. Die ideaal is sekerlik om mense te hê wat fisies in dieselfde spasie is, maar dit is moeilik. In Suid-Afrika is dit nog nie iets wat vreeslik gevestig is nie.
Dokter, wat sê jy vir 'n pasiënt wat sê sy wil glad nie 'n mastektomie kry nie of haar man weier dat enigsins geopereer word aan haar, al het sy borskanker of aan die ander kant sy wil nie chemoterapie kry nie. Hoe benader jy so 'n pasiënt?
Ons as dokters glo sterk daarin dat daar die kwessie van pasiënt autonomiteit. So die pasiënt het 'n keuse oor sy eie liggaam en nie ek of haar man of enige iemand het eintlik 'n sê oor wat daai vrou met haar liggaam moet of nie moet doen nie. My werk as dokter is om vir pasiënte inligting te gee. Inligting op 'n manier dat die pasiënt verstaan eerstens hoekom ek hierdie behandeling sou voorstel. Kom ons sê in die vorm van chemoterapie sal ek sê hier's die rede dis hoe kanker homself gedra, hy sprei uit en ons gee hierdie behandeling want dit kan hierdie kanker keer om op daai plekke te groei. Nommer 2 is ek moet vir die pasiënt verduidelik wat sal gebeur wanneer ons hierdie chemo gee, met ander woorde wat se neeweffekte, wat se toksisiteit gaan die pasiënt ervaar. Nommer 3, wat se voordele gaan sy kry met ander woorde as ons vir jou chemo gee, maak ons die risiko dat jou kanker kan terugkom met X persentasie minder. En dan laastens, wat sal gebeur as ons vir jou dit nie gee nie, met ander woorde wat is die verwagting wat sal gebeur? Nou in borskanker is eintlik iets wat baie stadig groei. So is min dat jy 'n pasiënt sal hê wat sê maar kom ons sê binne 2 of 3 jaar sal doodgaan. Selfs al doen sy absoluut niks aan haar borskanker nie. Dit vat baie keer vandat 'n vrou nou sê maar 'n knop voel en dan niks doen nie totdat sy dan sal sterf, dan vat baie keer maklik tussen 5 en 10 jaar. Net om vir jou idee te gee, dit is 'n stadige proses. Maar wat ons wel sien is as pasiënte nie die behandelingsplan wat ons uit regtig der duisende pasiënte se navorsing uit weet wat vir hierdie tipe kanker die beste gaan wees nie. As die persoon besluit ek volg nie daardie raad nie, dan is haar kans om op 5 jaar te sterf 5-voudig hoër as wat sy by die plan hou. En dit is net op 5 jaar. Op 10 jaar is daardie sterftesyfer omtrent 20-voudig meer. So vir my is dit belangrik om vir die pasiënt te sê, jy het altyd 'n keuse. En wanneer jy daai keuse uitoefen, is jy die een wat met die verantwoordelikheid en die nagevolge daarvan gaan saamleef. Ek gaan jou help om dit te hanteer. Ek gaan jou help om jou simptome te hanteer, maar op die ou end is jy die een wat daarmee gaan moet saamleef. En ek meet so half my sukses, ek is nie iemand wat pasiënte sê jy sal of jy moet dit doen nie. Ek is iemand wat moeite doen om vir pasiënte te verduidelik hoekom. En ek sê altyd as die pasiënt op die ou end kies die behandeling wat ek sou kies vir haar, dan weet ek dat ek my werk goed gedoen. Dan verstaan sy hoekom ons dit doen, sy het insig in dit. So en ek sien baie keer pasiënte kom by my ingestap en hulle het in hulle kop 'n sekere iets wat hulle wil of nie wil doen nie. En as ons klaar mooi gesels het en hulle verstaan eintlik hoe alles bymekaar kom, dan verander hulle van opinie. Maar daar is 'n paar pasiënte wat net vasbyt en sê, sorry, ek wil niks doen nie.
Is daar pasiënte wat by jou kom, wat sê nie, hulle wil eerder cannabis gebruik of kruie of ander alternatiewe medisyne?
Verseker, ek het pasiënte soos dit, ek het so, miskien pasiënte wat dit in parallel wil gebruik met hulle konvensionele behandeling en oor die algemeen, ek het min probleme daarmee, laat ek dit so sê. As 'n alternatief tot konvensionele medisyne moet ek sê, dit is nou waar ek vir hulle sê, jy moet besef dat die data wat kyk kan uitkom. So, jy kan baie argumenteer oor verskillende goeders, maar ek sê altyd vir my as persoon is die enigste ding wat tel is, gaan jy langer leef en gaan jy beter leef. Al die teorieë oor hoekom die ding sal werk of daai ding sal werk, beteken niks as ons nie daai twee goeders kan bewys nie. En ongelukkig met goeders soos cannabis, baie van die alternatiewe mediese goeders wat daar is, is die persone het ongelukkig nie uitkomsdata wat dit ondersteun nie. So daar's baie keer teorieë oor hoekom dit behoort te werk, maar as jy vra maar waar is die uitkomsdata, met ander woorde het jy 100 mense op dit gesit en 100 mense op iets anderster en hierdie middel het beter gewerk as die alternatief. Ongelukkig is daai data nie beskikbaar nie. So kategories kan ek sê, daar is geen bewys in literatuur dat alternatiewe mediese opsies in plaas van konvensionele medisyne vir 'n pasiënt enigsins goeie uitkomste gaan verseker nie.
Dokter Meiber, as daar een belangrike ding is wat jy wil hê vroue en mans, want mans kan ook borskanker kry, moet onthou van vandag se gesprek, wat sal dit wees?
Ek dink vir die eerste belangrike ding wat ek vir pasiënte sê as hulle hoor dat borskanker, en dit klink nou baie blasé, is net om te sê ontspan. So, want mense kry van hulle dokter die boodskap van jy het nou kanker, dis dringend, jy gaan doodgaan, of het nie net noodwendig van die dokter, maar net die manier hoe die boodskap oorkom, jy moet dringend 'n biopsie kry, of jy moet dringend die chirurg sien. So, nommer 1 is, borskanker is 'n stadige siekte, dit is nie dringend nie, dis my eerste punt. Nommer 2 is, jou beste kans om gezond te wees, gaan afhang van 'n span van mense, wat al die verskillende faktore wat nodig is om goeie besluite te maak in ag neem. Met ander woorde, 'n span wat net sê, mevrou, jy het 'n knop môreoggend mastektomie, hulle het definitief nie jou genetika nagegaan nie. Hulle het definitief nie gekyk na die detail getrek nie. So, op die ouend, wat gee vir die beste uitkoms? Mense wat jou behandeling kan vorm na gelang van die spesifieke subtype van jou kanker, gelang van jou genetika, jou omstandighede, dan gaan jy die beste uitkom sê. Nou, dit vat tyd. Dit vat 3 tot 4 weke om daai stukkies inligting by mekaar te maak. En dan laastens wat ek sal sê is, dit is jou reg om 'n dokter te hê wat jou vrae antwoord, wat vir jou opsies gee, wat nie net vir jou sê, mevrou, kom môre doen ons 'n mastektomie en jy het nie 'n ander keuse nie. As jy, en ek sal baie maak, ek sê altyd, jy moet vir jou dokter vra, hoeveel borskanker sien jy in 'n jaar? Want die data sê baie duidelik, as iemand minder as 50 borskankers in 'n jaar sien, is die pasiënt se uitkomste omtrent 20% swakker. Nie omdat die dokter nie die operasie kan doen nie, maar oor die besluitneming en die verskillende goeders. Borskanker het 'n baie komplekse akademiese onderwerp geraak, en ek dink dit is definitief iets waar meer volume beter uitkomste gee. So, vra jou dokter, vra vir opsies, vra vir verduidelikings, en as jy 'n dokter het wat net vir jou sê, met luister, jy moet doen wat ek vir jou sê, dan is dit miskien 'n waarskuwingsteken om te sê, jy moet dalk 'n tweede opinie kry.
My gas vandag was Dr. Etienne Meiberg, chirurg en hoof van die Panorama Sentrum vir Chirurgiese Onkologie. Volgende week gesels ek met 'n onkoloog en ook met 'n pasiënt, en julle kan gerus julle vrae aanstuur, enige vrae oor borskanker aan gesond@rsg.co.za. En dan die laaste woensdag van die maand beantwoord die onkoloog Dr. Lizaan Langenhoven en Dr. Etienne Meiberg die vrae wat julle aan ons gerig het. So laat waai met die vrae oor borskanker aan gesond@rsg.co.za. Tot volgende week, wanneer ons dan weer oor borskanker gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.